Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani, mimi ni Arnold Kanda nikukaribisha kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Alhamisi ya tarehe 27 ya mwezi Aprili mwaka 2023, siku ya kimataifa ya wasichana na watoto wa kike kwenye tehama, na zaidi ya yote leo tunakuletea mada kwa kina ikimulika harakati za kufanikisha kilimo hifadhi nchini Tanzania. Lakini kwanza ni wasaa wa Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Hii leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya wasichana katika tehama, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linasema 90% ya wasichana vijana na barubaru hawatumii mtandao wa internet, hasa katika nchi zilizo za kipato cha chini, wakati wenzao wa kiume wana fursa karibu mara mbili ya kuwa mtandaoni. Ndio maana maudhui ya mwaka huu ya siku hii ni ujuzi wa kidijitali kwa maisha, ili kuchagiza wasichana na wanawake kushamiri katika sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati au STEM. Miongoni mwa wasichana wanaokumbatia hilo ni Gertrude Mligo, mtaalamu wa matumizi ya dijitali na mitandao ya kijamii nchini Tanzania, na anazungumzia kile anachofanya kupitia mradi alioanzisha Wanatokaje Kidijitali ili kuongeza idadi ya wasichana kwenye tasnia hiyo.
Na kikubwa ni kuwawezesha wasichana na wavulana waweze kuzifahamu fursa za kidijitali, lakini kadri wanavyoweza kuzifahamu na kuzijua, basi wawe salama, wasikutane na uonevu wa mtandaoni, na hata watakapokutana nao wajue namna ya kujilinda, namna ya kureport na namna ya kuweza kukemea. Lakini zaidi ni usalama wa mtoto wa kike mtandaoni.
Wakati makubaliano ya usitishaji uhasama yakikaribishwa nchini Sudan, mashirika ya Umoja Mataifa na ya kimataifa yameendelea kuonya kuhusu hatari inayowakabili watoto na kuathirika kwa mfumo wa afya. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF, taasisi isiyo ya kiserikali ya World Vision na Save the Children wameelezea jinsi gani watoto walivyo katika hatari kubwa endapo mwafaka huo wa kusitisha uhasama hautotekelezwa na kuheshimiwa na pande zote. Nalo shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO limeonya kuhusu kuendelea kwa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya afya, ikiwemo kukaliwa na wapiganaji hospitali kadhaa mjini Khartoum pamoja na maabara kuu. Na zaidi ya watoto milioni 4.3 katika ukanda wa Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini MENA hawajapokea hata chanjo moja ya surua kati ya mwaka 2019 hadi 2021, limeonya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, na kuongeza kwamba watoto wengine takriban milioni 3.8 walipata chanjo pungufu za donda koo, pepo punda na pertussis au DTP katika kipindi hicho hicho. Na cha kusikitisha zaidi, shirika hilo linasema zaidi ya watoto milioni 2.27 hawakupata hata dozi moja ya chanjo hizo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Flora Nducha kwa kutuletea habari kwa ufupi, na hapo baadaye kujifunza lugha ya Kiswahili, na leo utapata ufafanuzi wa neno ndui. Salia papo hapo tafadhali.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa.
So dakta, na ni wasaa wa mada kwa kina, na kama nilivyokujulisha leo tunamulika kilimo hifadhi. Shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO linasema kilimo hifadhi ni moja ya teknolojia za kilimo stahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabianchi. Kanuni sahihi za mbinu hii ni pamoja na kupunguza usumbufu wa udongo, kuacha masalia shambani baada ya mavuno, au kutumia mazao funika jamii ya kunde ili kurutubisha udongo na kufanya kilimo mzunguko au mseto. Nchini Tanzania, maeneo mbalimbali yameanza kujaribu mbinu hii na kuona manufaa yatokanayo na kilimo hifadhi. Na sasa serikali ya Tanzania na FAO wameona vema kuchukua hatua za kuhakikisha kilimo hifadhi kinasambaa zaidi na kinakuwa na manufaa zaidi. Je, ni hatua gani? Nampisha basi John Kabambala wa Radio wa shirika Kids Time FM ya Morogoro nchini Tanzania, ambaye alishuhudia harakati hizo.
Wakulima hao wakiwa shambani huko Kigoma, magharibi mwa Tanzania, wakipanda mazao kwa mfumo wa kilimo hifadhi. Wakulima hawa ni baadhi ya wanufaika wa mradi wa pamoja Kigoma nchini Tanzania. Miradi mbalimbali ukiwemo huu wa pamoja Kigoma kupitia shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO nchini Tanzania umeendelea kuhimiza kupitia mafunzo kwa wakulima na maafisa ugani matumizi ya kilimo hifadhi kama njia ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kuhakikisha upatikanaji wa chakula kwa uhakika, kuongeza kipato na uhifadhi wa mazingira kwa lengo la kutimiza ahadi za maendeleo endelevu. Baadhi ya wakulima walioijaribu mbinu na teknolojia ya kilimo hifadhi wamekiri kuona ongezeko la mavuno kwa 100% ukilinganisha na mbinu ya asili waliokuwa wakiitumia.
Miongoni mwao ni Monica Karabwe, mkulima mwezeshaji kutoka kata ya Nyakitonto, wilaya ya Kasulu, mkoani Kigoma, ambaye akiwa kwenye shamba lake la mahindi anafunguka.
Shughuli ya hiki kilimo hifadhi, majani walikuwa nakuta nimechimba mashimo ya sentimeta 35, lakini walivyokuwa wanashangaa, kwa Monica, mbona unachimba mashimo haya? Unataka uchimbe unani upande miti? Hapana, nawajibu nataka nipande mahindi. Hiki ndicho kilimo hifadhi. Hizi ni kanuni za kilimo hifadhi. Nataka nipande mahindi. Nilipomaliza kuchimba, nimepanda mahindi kila shimo mahindi matatu. Yalipofika size ya palizi, nimeweza kununua sumu inayoitwa maguguma. Nikawa nimenyunyizia kwenye mahindi yale, magugu yakawa yamepukutika kabisa, yameisha. Baada kama ya mwezi mmoja tena na nusu, nikawa nimerudia tena palizi la pili. Nayo inaitwa tena sumu, inaitwa maguguma. Magugu yakawa yameisha kabisa, yamepukutika. Kwa sasa hata hali ya shamba liko vizuri kabisa.
Kwa kutambua umuhimu wa kilimo hifadhi, serikali ya Tanzania imeendelea kuhimiza mbinu bora za kilimo ili kuongeza tija kupitia sera na mipango yake. Kwa kuchangia juhudi hizo za serikali, FAO Tanzania kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo na wadau mbalimbali walioandaa mwongozo wa kilimo hifadhi ili kuhakikisha kilimo hifadhi kinaendeshwa kwa mbinu sahihi na zinazopendekezwa ili kuleta tija kwa mkulima na taifa kwa ujumla. Akithibitisha umuhimu wa mwongozo wa kilimo hifadhi, Dr. Rehema Mdendemi, ambaye ni afisa kilimo kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI, idara ya tawala za mikoa, kitengo cha uchumi na uzalishaji, anasema
mwongozo wa kilimo hifadhi ni muhimu sana katika wizara yetu, ukizingatia kwamba wizara ya ofisi ya Rais TAMISEMI ndio wasimamizi wakuu wa mikoa na halmashauri. Pia ni wanasimamia utekelezaji wa sera na miongozo ya wizara za kisekta ili ziweze kutekelezwa huko chini. Na tunatumaini baada ya kupokea mwongozo na kutekeleza huko chini, kilimo chetu kitaboreshwa na uzalishaji utaongezeka na tija, kwa sababu mwongozo upo ambao unaweza kuwasaidia kwa wakulima wetu wa jinsi gani walime na jinsi gani, tukizingatia kilimo hifadhi ina misingi mitatu: mambo ya mazao kuzunguka, kulima kudistabu udongo kwa kiasi, na kuweka lile cover ya mazao kwenye udongo.
Mtekelezaji wa kilimo hifadhi katika maeneo ya mkoa wa Geita, Deogratias Ngotia, akatoa msisitizo akisema
mwongozo huu utatusaidia katika utekelezaji wa miradi ya hifadhi na pia kwa wakulima utawasaidia katika utekelezaji wa kilimo na kufuata ile miongozo na kanuni za kilimo hifadhi. Lakini kwa upande wa wadau wengine, utawasaidia katika kuhakikisha kwamba ile elimu inayotolewa inapatana na ile kwenye miongozo.
Mhandisi Henry Kilapilo kutoka Wizara ya Kilimo, idara ya zana za kilimo na uongezaji thamani, alithibitisha kwamba
mwongozo huu utawasaidia wakulima wanaotekeleza kilimo hifadhi kufanya kilimo chao hatua kwa hatua kwa kufuata mbinu na teknolojia ambazo zimeainishwa katika mwongozo. Pia mwongozo huu utatumika na maafisa ugani kwa ajili ya kuwafundishia wakulima ili waweze kutumia mbinu na teknolojia zilizoainishwa katika mwongozo huu ili waweze kuzalisha kwa tija.
Shukrani sana John Kabambala na mada hiyo kwa kina. Na zaidi, FAO na serikali ya Tanzania kwa kuchukua hatua ili kilimo hifadhi kifanikishe malengo ya maendeleo endelevu. na tugeukie kujifunza lugha adhimu ya Kiswahili, na leo tunapata ufafanuzi wa neno ndui kutoka kwa mtaalamu wetu Oni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA.
Ndui ni ugonjwa ambao sasa hivi watu wengi hawaufahamu. Huu ni ugonjwa kama vile tetekuwanga ambao unaenezwa na virusi vinavyoshambulia mwili na aghalab huacha madoa madoa meusi kwenye ngozi baada ya kupona. Ni aina ya upele ambao unampata mtu, na ugonjwa huo unaambukizwa na virusi, na huu ni ugonjwa ambao ulikuweko sana miaka ya nyuma. Sasa hivi ni nadra kutokana na chanjo mbalimbali ambazo watu wanazipata, lakini pia inawezekana kutokana na mazingira na ukomavu wa sayansi na teknolojia katika kudhibiti virusi hivi.
Malaika, nakupenda malaika.
Shukrani sana Oni Sigala kwa ufafanuzi huo.
Ingekuwa malibe.
Ni wimbo Malaika ulioandikwa na Mtanzania Adam Salim mwaka 1945. Hapa ukiimbwa na Harry Belafonte wa Marekani aliporudia na Miriam Makeba wa Afrika Kusini mwaka 1965. Wote marehemu hivi sasa. Hayati Belafonte kwa Umoja wa Mataifa alitambulika zaidi kuwa mwanaharakati na alikuwa balozi mwema wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto duniani, UNICEF. Basi kwa kufikia hapo, nami nahitimisha, tukutane tena kesho Ijumaa, lakini kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Halikadhalika, haya uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na huko Twitter rambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Arnold Kayanda, nakutakia amani na kwaheri kutoka New York.